21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи» про те, чим жили сьогодні в українських регіонах. Упродовж найближчих 15 хвилин розповідатиму я, Юля Жмакіна і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Здавалося б, ретро. В Ужгороді різко зросла кількість випадків педикульозу. Хвилюються у школах, лікарі оголосили масову перевірку.
Маленька дитина в рік було дівчинці. Уявіть собі, що ми не могли поняти, що не робуху собі розчесала. Хто міг уявити, що маленької дитини можуть бути вошки?
Передвиборчі програми парадоксів друзі. Комітет виборців проаналізував обіцянки мерів і місцевих депутатів на останніх виборах, які часто несумісні з життям.
Деякі політичні партії на рівні місцевого самоврядування обіцяли людям провести загальнонаціональну пенсійну реформу, економічно розвинути село у місті.
Ми повернулися, ми вдома, кажуть кримські татари, які самовільно зайняли землю під Сімферополем, аби на роки звити родинні гнізда.
Ностальгії по родительським містам тягнуть сюди.
Про різке зростання випадків педикульозу у школах нині говорять в Ужгороді. Причина цього – у місті від ранньої весни відсутнє опалення та гаряче водопостачання. І тому батьки не мають можливості належним чином доглядати дітей, добре вимити дитячі голови, а особливо довгі коси у тазах, вони кажуть, просто нереально. А з початком навчального року ця проблема набула особливої гостроти. Фахівці бояться, якщо не вживати нагальних заходів, педикульоз може охопити надзвичайно велику кількість дітей. Лікарі санепідемстанції цього тижня лише досліджують ситуацію в усіх без винятку ужгородських школах. Детальніше про це кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрів.
35-річна Вікторія цього року вкотре відправила до школи двох дочок. Саме в школі почула, що в Ужгороді останнім часом фіксується чимало випадків педикульозу. Вікторія стурбована і каже, що для неї та дівчат інфекція стала б справжньою трагедією, бо вичесати воші з довгого волосся дуже складно. Голити ж голови, як це робили десятки років тому, просто соромно.
Маленька дитина в рік було дівчинці, уявіть собі, що ми не могли поняти, що не робуху собі розчесала. Хто міг уявити, що маленької дитини можуть бути воші? Просто літом ніхто не звертає увагу, діти йдуть до школи і більше провіряють. У нас весною були воші. Ми то все повичищали, повимивали. Воно все одно десь залишкові явища залишаються. Це неможливо вичистити, просто довгі волосся в дівчата виявляють у дітей, кажуть, десь живі, десь ниди. Навіть буває таке, що в місті от, завжди є ліки для виведення вшів ефективні.
Про існування проблеми педикульозу говорять і фахівці комунального підприємства «Ужгородтеплокомуненерго». Представниця підприємства Юдіта Соскида повідомила Радіо Свобода, що їй також відомо про спалах цієї інфекції.
Сьогодні рівень педикульоза в школах, оскільки ми не надали теплу воду, на 1 вересня втричі більше, ніж минулі роки, коли ця послуга надавалася.
У той же час не всі шкільні лікарі підтверджують цю інформацію. Приміром, в одній з ужгородських шкіл повідомили Радіо Свобода, що зростання кількості випадків педикульозу може бути зафіксовано хіба що в тих школах, які відвідують ромські діти. Головний лікар санепідемстанції в Ужгороді Василь Петричко також спростовує слова комунальників. Він передбачає, що різкого зростання кількості випадків педикульозу цього року не буде.
Я думаю, що динаміка не більше, тому що у нас літом ніколи немає гарячої води.
Комунальники вам не дали правдиву інформацію. Такого немає. Комунальники не знають цієї інформації. Це тільки я знаю і медики. Нормально має бути гаряча вода. Крім того, у нас графік подачі води, знаєте, у нас не постійна вода. По графіку води рано, в обід і вечір тільки. Ночі у нас нема води. Але це питання я поставив перед міською владою. Рішають питання, але це цього року, мабуть, не буде. Будуть рити додаткові світловини, але це потребує грошей і часу.
Головний лікар санепідемстанції Ужгорода Василь Петричко також стверджує, що лише цього тижня дав доручення перевірити всі школи міста на випадки педикульозу. Результати повинні бути у п'ятницю. Надія Петрів з Закарпаття для Радіо Свобода.
Панорама Свободи.
І до інших тем передачі. Пала остання барикада. У Дніпропетровській обласній раді, яка найдовше в Україні не могла розпочати роботу, сьогодні ділили посади у комітетах. Керівні крісла розібрали регіонали і лазаренківці, практично не залишивши чільних посад для інших фракцій. Пленарне засідання облради з розкраюванням посад відбулося сьогодні вранці. Про депутатське щастя і нещастя Юлія Рацибарська.
Представникам фракції партії регіонів в обласній раді дісталося головування у 9 із 15 комісій. Причому регіонали керуватимуть найбільш значущими із них – із соціально-економічного розвитку, з будівництва, комунальної власності, підприємництва тощо. Фракція блоку Лазаренка, яка після розколу змогла втримати у своїх лавах тільки 11 депутатів, отримала аж 5 чільних посад. Тоді як практично така ж за чисельністю БЮТ – жодної. У лазаренківців головування у комісіях більш соціального профілю. Соціальний розвиток села, використання природних ресурсів, депутатська етика, зв'язки із пресою. І тільки дві комісії Дніпропетровської облради одержали альтернативних голів. Керувати базовими галузями економіки довірили комуністові. В опозиційних фракціях БЮТІ та нашій Україні обурені таким розкраюванням пирога. Їхнім представникам не дісталося жодного шматочка, навіть невеликого і без кремової троянди. Говорить заступник голови фракції нашої України Віктор Гноєвий.
Як можна бути задоволеним, якщо фракція не отримала жодної посади керівної в жодній фракції? З іншого боку, максимально наші депутати отримали можливість працювати в тих комісіях, в яких вони виявили бажання. На жаль, більшість вирішує, кому і чим керувати.
Незадоволені розподілом посад і в фракції Дніпро, куди входять колишні наші українці і вітренківці. Голова фракції Айна Риженко, яка має багаторічний досвід роботи у сфері держуправління, розраховувала потрапити до комісії із місцевого самоврядування. Натомість їй доведеться займатися освітою та культурою.
Я
як лідер фракції Дніпро подала свої пропозиції, і тільки одна із них була врахована. А всі решта депутатів були розподілені по комісіях без врахування подань. Посади не відповідають фаху депутатів і їх бажанню.
Не відповідають професіональній приналежності депутатів, не відповідають їх бажанню.
А ось у новій громаді, це фракція, яка утворилася в результаті розколу блоку Лазаренка, коментарі більш оптимістичні. Дарма, що не дісталося посад, будемо працювати, як є, сказав керівник фракції Віталій Кіряш.
Я, як фахівець своєї справи, особливо в галузі житлово-комунального господарства, задоволений тим, що пройшла продуктивна робота на сесії обласної ради. І що всі вже зрозуміли, що треба не мітингувати, а працювати. Це перше. А друге, якщо комусь якийсь портфель не дістався, то це не саме головне. Я впевнений в цьому. Ці керівні органи, які вибрані сьогодні, вони спрацюють на те, щоб відбулося зрушення з місця питань.
Нагадаю, головою облради тиждень тому став регіонал Юрій Вілкул, а його заступником – нинішній керівник блоку Лазаренка, брат колишнього прем'єра Іван Лазаренко. Обрати керівництво і сформувати органи облради депутатам вдалося тільки з п'ятої спроби, після того, як лазаренківці покинули помаранчевий табір і перейшли до синьо-білої більшості. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вибори 2006 – обіцянки переможців. Таке інформаційно-аналітичне видання сьогодні у Львові презентував обласний осередок Комітету виборців України. Як зазначають львівські експерти, переможці виборів, мери і місцеві депутати про свої передвиборчі програми нині забули. Натомість мешканці міст практично не знають, до кого їм звертатись у питаннях вулиці чи будинку. Про обіцянки і відповідальність. Продовжую тему Галина Терещук.
Більшість львів'ян не знають депутатів міськради, які б займалися проблемами їхньої вулиці, адже люди голосували за партії, а не конкретного чоловіка. Чиновники скеровують городян у штаби, останні уже не працюють. Відтак проблеми львів'ян залишаються їхніми власними. Експерти Львівської обласної організації Комітет виборців України проаналізували 300 передвиборчих програм того, що пообіцяли людям претенденти на крісла міських голів і депутатів міських рад 9 міст обласного підпорядкування. Як з'ясувалося, третина програм політичних партій, які пропонували свої претендентів органи місцевого самоврядування, взагалі оминули проблеми міста. Деякі політичні партії на рівні місцевого самоврядування обіцяли людям провести загальнонаціональну пенсійну реформу, економічно розвинути село у місті. Або ж, як мер Львова Андрій Садовий, найменше уваги у своїй передвиборчій програмі приділив саме культурі, що, власне, і складає імідж міста. Дрогобицького мера культурні питання взагалі не цікавлять, а екологічні проблеми, які не вирішені в області, відсутні у програмах мерів Самбора, курортних міст Трускавця та Моршина, навіть у мера Шахтарського Червонограда. Житлово-комунальна і соціально-економічна сфери займають більшість сторінок програм. Вони є основою обіцянок мерів та партій. Але наразі вони усі лише на папері, а люди не мають ані комфортних, ані безпечних умов проживання. Роман Кошовий, голова обласного осередку КВУ, зазначив, що передвиборчі програми – це один із десятка документів, які лише потрібні для реєстрації участі у виборах. Основна ж увага зосереджується на чорному піарі та корупції.
Справді, тільки заможні кандидати чи там заможні партії можуть собі дозволити фахівців, які їм напишуть грамотну програму. Скажімо, елементарний приклад Києва і Львова показав, що міськими головами стали не ті люди, які представляли відомі бренди, а ті, які безпосередньо пішли до виборців і працювали з ними протягом 2 років. Тобто вони приходили мало чи не в кожен будинок, якісь там носили їм презенти, сприяння робили.
Роман Кошовий переконаний, що вибори у Верховну Раду і в органи місцевого самоврядування необхідно розвести у часі. Тоді місцеві політики стали більш відповідальними до своїх обіцянок та дій. Адже львів'яни добре пам'ятають обіцянку мера – влада на службі у громади, а не інакше. Тепер лише чекають, коли ж вона буде виконана. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Уявити українську культуру та політику без потужного внеску Донеччини неможливо. Яким же був цей внесок у минулому? І чого чекати від Донеччини у цьому сенсі в майбутньому? Слухайте розповідь про це у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір сьогодні о 21:45 і у неділю у той самий час.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Довкола Сімферополя і в самому місті зараз нараховується більше 20 земельних масивів, самовільно зайнятих репатріантами. Кримські татари і далі вимагають виділення землі для будівництва індивідуального житла. На одному з таких самобудів, на Петровській Балці, що на околиці Сімферополя, сьогодні побував наш кримський кореспондент Володимир Притула. Його репортаж.
Сильний вітер ледь не збиває з ніг. Зайняті репатріантами землю розташовані на пагорбі вище обжитої Петровської балки. А тут кам'янистий ґрунт і немає жодних комунікацій. Тим не менш, вже майже рік кримські татари не можуть отримати від місцевої влади хоча б якоїсь відповіді на свої вимоги виділити їм тут земельні ділянки, щоб будувати житло, якого у них на 20-му році репатріації, як правило, немає. 60-літня Нурія Аблаєва з весни живе у наметі, виставленому на пагорбі над балкою. Вона каже, що і в найспекотнішу погоду тут вітер не вщухає, але намірена стояти тут доти, доки не отримає заповітний клаптик землі, яку вважає рідною.
Я приїхала з дорослими синами,
які вже одружилися. У них з'явилися діти. І виходить так, що ми на одній ділянці мешкаємо 3 сім'ї. В одного сина 2 дітей і дружина, в іншого сина 2 дітей і дружина, і я зі своїм старим.
У мого сина 2 дітей жена, і я зі своїм стариком.
Розповідає Нурія Аблаєва. Батьки Діляри Алієвої родом з Акмечеті, Сімферополя, але сама вона зараз мешкає на півночі Криму. У батьківські місця свого часу її влада не пустила. Коли 89-го року я хотіла повернутися у ті місця, де мешкали мої батьки, то нас не прописували. І я одна з дитиною була вимушена поселитися в Красноперекопському районі. Але син вже виріс, у нього сім'я, а розширятися немає можливості. І ностальгія за батьківськими місцями тягне сюди. Сказала Діляра Алієва. Сейтумер Берберов сам на землю не претендує. Він депутат міськради і допомагає учасникам цієї земельної акції. Він каже, що окрім того, що ці його співвітчизники мають отримати земельні ділянки, його турбує ще й безконфліктне майбутнє Криму і кримчан. Адже за 50 років кримських татар тут буде більшість. І що коли хтось із них згадає нинішні поневіряння і запитає, а що тут роблять слов'яни? Сейтумер Берберов.
Так ось
треба більшість людей намагатися виховати так, щоб за ці 30-50 років молодь, яка виросте, щоб це запитання не ставила. А щоб не ставила, сьогодні є проблема, її треба вирішити. Якщо її сьогодні вирішити, через 30 років нове покоління забуде про це питання. Вважає Сейтумер Берберов. Поруч з кримсько-татарським наметом ще один менший. Над ним майорять українські та російські андріївські прапори. Це землю вимагають місцеві слов'яни. Наташа каже, що вони не ворогують з кримськими татарами, а навпаки їх підтримують.
Ну,
хотим землі, хотим свій дом построїти. І не одні ми такі.
Хочемо землі, хочемо свій будинок збудувати. І не одні ми такі. Ми хочемо, щоб усім дали землю. Кримським татарам, росіянам та українцям.
І кримським татарам, русським і українцям.
Це була росіянка Наташа, яка разом з українцями і кримськими татарами домагається від симферопольської влади землі. Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
Знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Вітаємо вас. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Доброго вечора вам, шановні слухачі.
Донбас сьогодні в очах значної кількості українців виглядає ледь чи не суцільно неукраїнським за культурними, мовними і навіть політичними ознаками регіоном. Але чи так це насправді?
Спят кургани темные.
За часів козаччини Донбас значною мірою був ще диким полем, де пересувалися вільно васали кримського ханату. А проте і на той час тут вже були і зимівники війська Запорозького, і на сході станиці російських козаків.
Вийшов степ Донецькою, парень молодой.
Інтенсивне залюднення цього краю припадає лише на другу половину 18 століття. Оселяють тут греків, перевезених з Криму, оселяють сербів, але наймасовіше, звичайно, їдуть сюди українські селяни, які дуже часто робляться тут робітниками на новозаснованих копальнях і металургійних заводах. Індустріальний молох Донбасу перемелював усіх. А проте створив той особливий феномен, про який пише Дмитро Стус у книзі, присвяченій його батькові, великому українському поетові Василеві Стусові, особистість якого так само було сформовано на Донбасі. Отже, вижити у волелюбному Донбасі, що існує за власними неписаними законами, завжди було справою непростою. І не лише тому, що туди приходили українці, росіяни, кавказці, інші народності, а жили донбасівці, а й тому, що цей край за всіх обставин зберігав волелюбність, сповідував культ сили, цінував твердість характеру і завжди приймав усіх за брод, особливо, щоправда, ними не приймаючись. Край заселявся з давніх часів, і для всіх, хто ладен був силі протиставити силу, відвертості відвертість, щирості щирість, в ньому знаходилося місце. І при всьому тому Донбас лишався за своєю основою українським. Ще в 30-ті роки поза фабриками, поза робітничими посілками, по селах повсюдно лунала тут українська мова. Власне тому Донбас народив чимало українських саме культурних сил і чимало постатей українського політичного руху.
В місті Слов'янську народився український поет-романтик, приятель Тараса Шевченка Михайло Петренко. Деякі з написаних ним віршів стали словами народних пісень, зокрема «Дивлюсь я на небо», «Вечірній дзвін», «Туди мої очі», «Туди моя думка». Купець і меценат Олексій Олчевський заснував Донецько-Юріївське металургійне товариство, Олексіївське гірничо-промислове товариство, перший в Російській імперії акціонерний іпотечний банк, а також саме місто Олчевськ. Його дружина Христина була письменницею та педагогом. Донька Христина – поетесою і перекладачем, син Дмитро – банкіром, Григорій – композитором, Іван – оперним співаком, Микола – педагогом та автором українського букваря. У Донбасі працював письменник, поет, драматург, перекладач, етнограф та упорядник чотиритомного словаря української мови Борис Грінченко. син шахтаря і автор понад 80 поетичних збірок Володимир Сосюра, народився на станції Дебальцево, працював чорноробом на шахті, навчався у сільськогосподарському училищі на станції Яма, а свої перші вірші опублікував у лисичанській газеті «Голос робочого». Письменник та видавець Анатолій Дімаров навчався у Донбасі, а під час Другої світової війни організував партизанський загон, який діяв в Ізюмському та Червонолиманському районах.
До цієї розповіді Віталія Пономарьова варто додати, що Христя Алчевська-молодша була серед активістів першої української політичної партії на Надніпрянщині, Революційної української партії, що серед вояків Української Народної Республіки, за спогадами Володимира Сосюри, було чимало шахтарів Донбасу, таких, як і сам Сосюра, так би мовити, українських пролетарських націоналістів. І що саме у цьому регіоні, наприклад, у Краснодоні та у Маріуполі, діяли бік-обік у часи Другої світової війни підпільні антинацистські і червоні, і оунівські організації. Вони разом билися і разом гинули. А потім зацілілі їхні члени разом відповідали перед НКВД.
Для Донбасу багато важила політика українізації, що її офіційно проводила партія всередині, наприкінці 20-х років. Спочатку 30-х, коли основною небезпекою було проголошено місцевий націоналізм, цю політику згорнули. А от у 20-ті існує безліч спогадів про мандри на Донбас, провідних українських письменників, з не такої врешті-решти далекої тоді до Донбасу столиці Харкова, і про захоплені зустрічі, які влаштовували цим письменникам зрусифіковані, але тоді дуже зацікавлені у віднайденні свого національного коріння шахтарів.
Віталій Пономарьов продовжує свою розповідь про тих, без кого неможливо уявити ані Донбас, ані українську культуру та політику.
Оперний співак Анатолій Солов'яненко народився у Донецьку і там навчався у політехнічному інституті. У Донецьку навчалися поети, письменники і перекладачі Володимир Міщенко та Олег Орач. Уродженець Андріанополя на Луганщині, поет Василь Голобородько, теж навчався у Донецьку, проте був відрахований з інституту за так звану антирадянську діяльність. Літературознавець та публіцист, один із провідних шістдесятників, автор знаменитої праці «Інтернаціоналізм чи русифікація», академік Іван Дзюба, народився у селі Миколаївці на Донбасі і теж навчався у Донецьку. Там також навчався поет, перекладач і правозахисник Василь Стус. Згодом він працював у редакції газети «Соціалістичний Донбас».
Звіром вити, горілку пити, і не чаркою, поставцем. І добі підставляти спите вірно подданого лице, і не рюмсати на поріддя, коли твій гайдамацький рід ріжуть линвами на обіддя кількасот божевільних літ. І не бештати, пане брате, а триматися на землі, нею б то печінок пропахнути, в ґрунт вгрузаючи по коліна, а щоб звикнути, остудити, закропити, у крик, у кров, заперіщить вишневим віттям віком викрадену любов, і з ордою під дикі галаси прорешечуватись гробами, раз жене нас ненатля сказу о роках, о віках, по горбах.
Ще один із лідерів шістдесятництва, дисидент, вчитель, поет, перекладач і літературознавець Іван Світличний народився у селі Половинкине на Луганщині. Там народилася і його молодша сестра, правозахисниця Надія Світлична. Вона працювала директором школи у Краснодоні, потім перебувала в ув'язненні, а на еміграції була перекладачем у Гарвардському університеті та співробітницею української редакції «Радіо Свобода». На хуторі Іжівка у Донбасі народився поет, публіцист та лексикограф, співзасновник української гельсінської групи Олекса Тихий. Він учителював у сільських школах Донеччини і саме у Донбасі був тричі засуджений за антирадянську агітацію та пропаганду. У Донбасі також працював ще один політичний в'язень – поет і журналіст Юрій Литвин.
Повоєнний час був для Донбасу часом суцільної русифікації. З другої половини 50-х українські школи почали тут масово закривати. Натомість всі інші нововідкриті були вже виключно російськими, навіть по споконвічно українських селах. Не можна сказати, щоб цей процес проминав цілком рівно за байдужого сприйняття шахтарів. Іван Дзюба у своїй праці «Інтернаціоналізм чи русифікація» цитує надзвичайно цікавий лист до редакції газети «Правда», написаний на початку 60-х двома донецькими шахтарями – Янковським і Павлюченком. Зміст листа зводиться до того, що повсякденна практика різко суперечить проголошуваним гаслам про розквіт національних культур. І шахтарі в своїй наївності запитують, можливо, українцям справді судилося стати першим народом, який пожертвує своєю ідентичністю в ім'я комуністичного майбутнього, то тоді треба про це просто сказати, закрити рештки українських шкіл, щоб не було ні в кого жодних проблем. Але якщо це не так, якщо гасла ці щирі, то тоді українська мова мусить посісти належний статус не лише декоративний, а обслуговувати всі сфери реального життя. Звичайно, тоді цей лист було спущено на гальмах, як і багато інших подібних звернень. Але так чи інакше, Донбас народжував безліч українських культурних явищ. І Василя Стуса, вірш якого прозвучав у розповіді Віталія Пономарьова, і прекрасного українського поета Володимира Біляєва, який очолював по війні українську службу «Голосу Америки», і Анатолія Солов'яненка, який став блискучим оперним актором саме в Донецьку, а пізніше став символом усієї України з піснею Миколи Петра Ренка «Дивлюсь я на небо».
Дивлюсь я на небо, та й буду падати.
І відтак символізує Анатолій Солов'яненко сьогодні Донбас не в українській, а у світовій культурі. І дуже прикро, що для багатьох зверхників сьогоднішніх краю символом є не Солов'яненко, хоч йому теж поставлено в Донбасі пам'ятник, не надто мистецьки вдалий, на мій погляд, а присутній незмінно на всіх гульках Кобзон.
А що ж далі? Чи буде Донбас і в подальшому кузнею однієї ясноречі з кількох тих, кого за совєтського режиму звали українськими буржуазними націоналістами? Чи виростуть там нові Дзюби та Стуси? Перед мікрофоном культуролог Вадим Скуратівський.
Відверто кажучи, я не дуже вірю в якесь позитивне гуманітарне українське майбутнє відповідного регіону. Річ у тім, що десь починаючи з 60-х років, а особливо впродовж 70-х, в часи так званих застою, цей регіон проходить через надзвичайно інтенсивну застійного характеру русифікацію. Ми наслідки цієї русифікації бачимо і по сьогодні. Я пригадую, як десь в 973 році донецький журнал «Літературний Донбас» надрукував статтю якогось літературознавця у цивільному «Волошка», і для мене ця стаття стала еталоном тогочасної реакції добродія Щербицького. Навіть у тогочасному реакційному Києві не було таких випадів проти українського буржуазного націоналізму. Ну, а потому уже в суверенному Донбасі дуже інтенсивно заявив себе новий варіант російського націоналізму, той, який отримав таке розповсюдження у сучасній Росії. Історії треба буде добряче попрацювати над тим, щоб, власне, якась українська гуманітарна норма поширила на Донбасі. На це треба витратити тепер десятиріччя і десятиріччя. Тому мати надію, що з Донбасу прийде, скажімо, новий Іван Михайлович Дзюба, або там уже не будуть поводити себе отак деякі добродії, чуючи українську мову, як це було під час конфлікту молоденького Стуса з якимись персонажами, незадоволеними тим, що він у донбаській їдальні говорив українською мовою. Боюся, що тут ситуація буде залишатися в цьому напрямі доволі важкою, і мої прогнози в цьому напрямі швидше всього песимістичні.
Вадим Скоротівський оповів про один бік медалі. Але є й інший бік медалі. Адже СТУС у сталінському тоді ще пединституті міг читати Хвильового, Винниченка, які були в тамтешній бібліотеці, що було абсолютно виключено в абсолютно підконтрольному Києві. Відтак, мої прогнози складніші. Я можу погодитись лише з японським дослідником Гіраокі Куромією, який написав глибоке дослідження «Свобода і терор у Донбасі, українсько-російське прикордоння 1870-1990 роки». Отже, визначальними для політики на Донбасі був і досі є могутній дух свободи і незалежності. Незалежність не відкидала можливості прагматичного альянсу з ворогами та зовнішніми силами, і ця поведінка спостерігачам часто видається безчесною, корисливою, але цей дух – продукт історії. І тільки той, хто зрозуміє дух Донбасу, має шанс повернути його і навернути до українськості. А відтак, можливість появи нового Івана Михайловича Дзюби, хоч, звичайно, про нового Дзюбу говорити важко, я не виключаю.
Отож, чим буде Донбас у майбутньому і чи буде він справді українським? Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський, говорить Радіо Свобода.